Sveiki, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono darybų praktikas ir treneris Gražvydas Jukna, o jūs klausote žinių radijo laidos darybų treniruotė. Darybose dažnai kalbu su darybininkais, kuriais dirbu, apie kūno kalbą. Ir šiandien tema tai yra kūno kalba padeda ar trukdo darybose. Bet studijoje šiandien su manimi yra Giedrius Švetkauskas, fenotipologijos populiarintojas. Labas, Giedriu.
Labas, Gražvydai.
Ir čia va tas momentas, apie ką norėjau pasakyti, kad fenotipologija tai yra tik tai kažkokia greičiausiai dalis bendro konteksto, nes bendras kontekstas kūno kalba yra labai platu. Tai yra žvilgsnis, tai yra balsas, tai yra kaip kūnas dirba, kaip žodžiai eina iš kiekvieno darybininko. Ir fenotipologija, tai geriau praplėsk tą sąvoką, kad klausytojai suprastų, o kasgi tai yra?
Tai fenotipas yra terminas iš biologijos, tai yra išorinės genetikos vaizdas. Imant analogiją su gyvūnais, matai, kad jeigu yra šuniukas ilga trumpom kojom, supranti, kad greičiausiai taksas, o ne dobermanas. Mhm. Kodėl? Nes yra tam tikri požymiai, kurie apsprendžia. Tai fenotipologija yra technologija, kurią sukūrė estų biologas, inovacijų kūrėjas Markas Lučinas. Technologija, kuri leidžia identifikuoti žmogaus charakterį, tame tarp ir gyvūno, pagal išorinius genetinius požymius. Ir plus fenotipologija dar analizuoja ir įgytus požymius, tai kurie atsispindi mimikoje, žvilgsnėje ir kitose parametruose.
Kitaip tariant, jeigu gerai suprantu, tai yra, na, įsivaizduokim, atrodo, vienas žmogus ten mažas, storas, ten dar kažkoks,
kitas žmogus. Ir tai turi reikšmę.
Kitas žmogus ten aukštas, dar kažkoks, ir tai turi kažkokią tai reikšmę.
Pavyzdžiui, jeigu matai, kad žmogus yra fenotipiškai neagresyvus, stresuojantis, bet pas jį bicepsai kaip Švarcnegerį, jie irgi turi reikšmę. Supranti, kad tai toksai kultūristas, treniruotas kiškutis. Imant analogiją su gyvūnais.
Tai labai įdomu, ar tada žmogus gali, na, suprasdamas, kaip jisai nori atrodyti, gali keisti va, tą savo išorę tam, kad atrodytų, na, agresyvesnis, tvirtesnis, bet koks esnis, jeigu jisai žino, ko jisai nori pasiekti.
Kai ką gali, kai ko ne, keisti, charakteris keičiasi užduotuose genetikos rėmuose, tai jeigu žmogus yra neagresyvus viduje, bet užsisportavo, be abejo, kad jis bus labiau pasitinkintis, bet tikėtina, kad perdėm didelės agresijos neatsiras. Agresyvus žmogus yra tam tikri požymiai, jis gali mokytis delikataus elgesio. Pirma reakcija strese bus agresija, antra reakcija jungiu galvą ir nesielgiu agresyviai. Tai keistis galima ir būtina, ir reikia.
O labai įdomu, Giedriu. O dabar kaip praktiškai pritaikyti va tas žinias, fenotipologijos žinias derybininkui? Arba derybinėje disciplinoje, derybinėje moksle. Va ką būtų galima iš to suprasti, pamatyti, ką būtų verta žinoti, kur būtų verta gilintis?
Tai praeitą savaitę kaip tik vienam Marko Lučino seminarų, aš esu organizatorius Lučino seminarų fenotipologijos, vienam dalyviui dariau papildomą treniruotę fenotipologijos įgūdžių lavinimo ir jo klausiu, sakau, kam tu reikalinga fenotipologija? Jis vienos įmonės direktorius, sakau, sako personalą be abejo atsirinkinėti ir derybose. Sakau, pagilink man, kaip tu tai naudoji derybose. Sako, visų pirma, aš noriu suprasti, kas per žmogaus charakterį, su kuo turiu reikalą. Ar aš, žiūrėdamas į savo charakterį, turiu jį būtent spausti, prispausti, ar reikia kažkaip kitaip elgtis. Ir dar paminėjo tokį vieną įdomų aspektą, kad sako, ir aš turiu, vat kaip žmogus, sakykim, kitas manimi manipuliuoja, ir aš kartais sako, jaučiuosi kvailas, nesuprasdamas, ar čia su manim kažkas tai negerai, ir panašiai, tai sako, fenotipiškai matydamas, aš suprantu, kad jisai toksai ir jisai taip specialiai elgiasi, ir tada aš suprantu, kad su manim viskas gerai, reikia sugalvoti, kaip toliau jį paveikti, kad būtų tam tikras rezultatas. Tai dar tokį ekskursą padarysiu, kad ką žmonės dažnai analizuodami charakterius, kur daro klaidą, jie neanalizuoja konteksto ir aplinkos. Būtina analizuoti kontekstą ir aplinką, dėl to, kad suprasti, kokia yra informacinė komponentė, sakykim, derybose, kokios jėgų pozicijos, nes jeigu tu matai, kad žmogus yra neagresyvus, toks stresuojantis ir smegenų nedaug, bet jisai karališkos giminės ir princas, tai už jo stovi visa karalystė ir tu nori ar nenori, bet vis tiek tai turi įtaką. Nors jeigu atsidurtumėt negyvenamoj saloj be socialinių pagonų, tai supranti, kad tu dominuoji. Dėl to reikia žiūrėti labai daug niuansų. Ne tik tai vieną charakterį, bet kaip jisai dera toje aplinkoje.
O kaip vat, tada suprasti, kas gi lemia? Vat, pagal ką būtų galima apibūdinti, kad šitas žmogus, tarkim, yra agresyvus, šitas žmogus yra ten, na, nalaidžiaujantis, nepasitikintis, maža savivertė, o šitas žmogus yra gudrus, o šitas žmogus ten yra atviras. Kas yra tie bruožai, kurie galėtų žmogui, na, kažkaip padėti suvokti, vat, kaipgi mes atrodom pagal tą fenotipą, kaip pats minėjai.
Tai aš viešai nemokau fenotipologijos, nes neturiu Marko Lučino licencijos tam, neturiu komercinių interesų, nes žmonės po to ateina mokytis. Ir toks trečias momentas labai svarbus, kad kai tu matai keletą bruožų, bet nematai charakterio visumos, gali pridaryti daug klaidų. Analogija su technika būtų tokia. Matai, kad yra ratai, durys, langai, bet tu nematai, ar tai yra traukinys, ar automobilis, ar lėktuvas. Reikia matyti visą charakterį. Pavyzdžiui, jeigu pasakyčiau, kad reikia žiūrėti plėšūniškus parametrus panašiai, bet kiti bruožai rodo, kad žmogus minkštas, tai toks bus minkštas plėšūnas. Ir žmogui išgirdus vieną bruožą, po to jis gali jausmas būti toksai, kad netitinka, ką papasakoja. Dėl to, kam bus įdomu, gali ateit mokytis. Bet plačiaja prasme, derybose, kas visiems matoma, reikia žiūrėti mimiką. Ant kiek žvilgsnis yra gudrus, ant kiek mimika yra gudri, ant kiek matosi fenotipiniais terminais šnekant tokio žuliko savybių, arba žmogus labiau atviras. Tai vat į tokius parametrus galima atkreipti dėmesį ir reikia klausyti savo nuojautos. Dėl to, kad nuojauto dažniausiai neapgauna, tik tai yra tokia problema. Vat fenotipiškai pas dalį žmonių yra išreikštas hipersensityvumas arba ta nuojauta. Ir yra stipriai išreikšta logika. Ir žmonės, kurie klausosi nuojautos ir turi logiką, jie dažnai pagrindžia savo logiškai, kodėl jie jaučia. Bet kai kurie, čia mano tyrimais darytais, kai kurie turintys stiprų sensityvumą, kažkaip atjungia tą nuojautą ir užsiima loginio analizavimu, po to priima sprendimą ir sako, padariau klaidą. Išaiškinsiu, kas yra logika, kas yra nuojauta. Logika tai yra kalkuliatorius, kuris perdėlioja protę esančius variantus pagal asmeninius stereotipus ir sudėta informacija, o nuojauta tai yra pasijungimas, taip pasakykime, į energoinformacinį lauką, kur tu supranti, kaip iš tikrųjų yra, kur tavo pasąmonė veikia. Tai visada klausant nuojautos galima stipriai laimėti. Plius, pasakyti, kuris stipresnis, kuris silpnesnis, žiūrint kieno atžvilgiu. Jeigu atėjo geras leopardas ir tenai susirinkė kiti kiškiai, tai be abejo jau plėšesnis ir stipresnis. Bet jeigu žmogus, sakykime, galingo charakterio kaip leopardas ateina, o tenai liūtai susirinkė dar galingesni, tai tada jis jau silpnesnis. Dėl to čia reikia konkrečiai žiūrėti kiekvieną atvejį, kiekvieną charakterį. Man, vat, jeigu pailiustruoti, man lengviausia, kai man žmonės parašo per Facebooką, LinkedIn ar Instagramą, tris žodžius perskaityk mano charakterį ir visiems skeptikam aš atsakau ir pakomentuoju. Apie vieną žmogų šiandien galiu pasakot su jo sutikimu, tai apie patį.
O, tai va, jeigu gali.
Galiu
parodyti, aš galiu leisti.
Jo, galiu papasakoti, kaip pavyzdžiui, taikyti derybose fenotipologiją su gražvidu. Tai pas gražvidą yra ryškiai išreikšti keli parametrai. Pirmas, kuris sako, kad žmogus yra pedantiškas, reiškia, kapstysis detalėse, plus skeptikas, kuris linkęs ginčytis, tai reiškia, kapstysis detalėse ir nesutiks. Plus įtakota manipuliatoriaus parametrai ryškiai yra išreikšti. Tai reiškia, dar bandys apeidinėti įvairius niuansus ir kampus ir pažiūrėti, ar tikrai ta, ką Giedrius šneka, yra tiesa. Ir plus dar yra vienas parametras, kuris sako, kad gražvidas yra be galo, taip vadimo, spontaniško arba nesisteminio tipažo charakterio žmogus, kuris mėgsta laisvę gyventi kaip nori pagal savo ritmą ir nekenčia taisyklių, tvarkų, sistemų ir mėgsta jas griauti. Vadybui tai vadinama būkit pokyčių konsultantu. Mhm. Tai kai tokiam žmogui aš bandyčiau parduoti fenotipologiją ir pradėčiau spausti ir įdėti rėmus, atsakyčiau gražvidai, kad atsakysi, ar nori ateiti seminarą ir panašiai. Gražvidas, net jeigu tam tą fenotipologiją ir patiktų, iš principo nesutiks dėl to, kad jo laisvė kažkas tai riboja. Ir aš, kai matau tokį parametrą, aš suprantu, kad skeptikui, kuris mėgsta laisvę ir kuriam reikia pačiam priimti sprendimą ir pribręsti, reikia duoti laisvę. Reiškia, užmest reikia masalą, kabliuką ir po kurio laiko galbūt jisai sutiks. Aišku, ten yra tarpiniai momentai, kai reikia pajudinti tuos, kaip sakant, virvutės, priminti gražiai ir užnorinti, bet jeigu aš bandysiu piršti ir rodinėti, kad jam reikia, tai jis iš principo nepirks. Vat, gražvidas dėl to, kad toks charakteris. Mhm. Ir mano užduotis, kaip pardavėjo, yra netrukdyti žmogui nusipirkti, apeiti jo filtrus.
Mhm. Tai reiškia, žinant tuos dalykus, kurie apibūdina charakterį, galima surasti strategiją, kaip su kiekvienu žmogum tiesiog ieškoti tų susitarimų geriausių būdų.
Plius tau. Nes jeigu moka keli žmonės fenotipologiją, tai vienas vienoks, kitas kitoks. Ir tai reiškia, kaip tau su tavo duomenimis paveikti kitą žmogų tam, kad jisai priimtų sprendimą. Abiems naudinga.
Klausytėjams primenu, kad klausėtės radio laidos Derybų treniruotė, o šiandien su manim studijoje yra Giedrius Švetkauskas, fenotipologijos populiarintojas. Ir mes kalbam apie tai, kas yra ta fenotipologija. Ir kaip tai gali pasitarnauti derybose, kurios vyksta kiekvieną dieną aplink mus. Giedriau, o dabar, na va, prakalbai apie pojūčius kaip tokius. Ne? Na, aš suprantu, kad logika pasikliauti yra saugiau, nes nu logika suskaičiuoja. 2 plus 2, 4, ten visa kita. Dabar nuojauta pasikliauti. Ne? Kai čia yra stipru. Stipru iš to, kad tu nesi iki galo tikras, kai kalbam apie derybas, susitarimus, ane, vat kažką nuojauta kužda, ane, ir kaip jausti tą tikrumą.
Visų pirma, reikia išmokti klausyti savo nuojautos ir gauti krūvą patvirtinimų, kai neklausiai nuojautos ir kaip tau buvo blogai, ir kai klausiai nuojautos ir kaip tau buvo gerai. Bet logika irgi yra reikalinga. Logika prabraižo schemą duotoje situacijoje, kokie galėtų būti variantai. Ir kai tu sudėlioji logiškai kelis variantus, tada reikia viduje savęs paklausti, vat kuris man jaučiasi labiau, arba tas, arba anas. Be abejo, jeigu žmogus gyvena nuolat tarškančiam protę, o yra daug verslo žmonių, kurie gyvena protę ir jų mintis ten nuolat sukas ir jie negirdi savęs, tai jiems bus tai problema. Reikia pradžiai išmokti klausytos nuojautos ir tam yra daug įvairių technikų, saviugdos, sakykime, meditacijos ir panašiai, kas norės tas suras, bet yra dalis žmonių, kurie turi labai gerą nuojautą ir kurie jie naudojasi ir jiem, kaip sako, nekyla klausimų, kad kadangi pas patį logika stipriai išreikšta, čia gal dėl to toks ir klausimas, ir klausimas kilo. Nors nuojauta pas patį irgi yra gerai išreikšta. Manipuliatorių savybės gebėjimas užuost, jaust, kas vyksta, irgi yra išreikšta. Dėl to rekomendacija klausyt nuo jautos. Jausmo. Paties jausmo. Vat kaip jautiesi? Vat į tą pusę ar į aną pusę? Ir be abejo, visada reikia susidėlioti saugiklius. Vienareikšmiškai, nes jeigu, sakykim, jeigu netaip išgirdai nuojautą, tai po to gali prisidirbti savo. Tai...
Bet čia turbūt ta nuojauta, kalbame dabar apie nuojautą.
Nuojauta tai yra pasąmonė mūsų.
Kai derybos ateini, ne, ateini liūtas, o aplinkiškučiai. Tai turbūt nuojauta ir sako, na, čia bus viskas labai paprasta, žinai.
Ne, čia arogancija ir ego kalba jau.
Okei, okay, o ką tada nuojauta sako?
Nuojauta sako, kad kiškučiai, ką, jeigu tu supranti, kad tu galingos, o čia kiškučiai, bet jie tau arba mokės, arba nemokės, tai nesuvalgyk jų. Priversk jos jaustis irgi liūtais, kad jie komfortiškai jaustusi.
Čia jau strateginės dėrybės.
Taip.
O jeigu susiduria du stiprus liūtai, ateina į dėrybas.
Yra toks momentas, jeigu matai, jeigu fenotipiškai tu esi galingo charakterio ir matai, kad kitas žmogus galingo charakterio, tai reikia parodyti, kad tu esi adekvatus partneris, jam jokių būdų neaukštesnis, tas tada žmogus įsižeis ir specialiai norės galbūt ten pasąmoningai įsijungus vaikystės traumoms atkeršyti, bet parodyti, kad tu silpnesnis, irgi nesąmonė. Markas Lučas seminaro metu moko, kad sako, pamatai stiprų galingą žmogų ir supranti, kad tu pralošęs iš principo esi, tai, ką, kaip sakant, susipakoti ir išėti, jokių būdų, ei toliau derėtis, treniruotis ir parodyti, kad tu esi irgi stiprus. Nepiktas, negresyvus, bet stiprus, kad tave imtų ir gerbtų. Ir tada jūs galite tapti labai gerais draugais ir plus ilgamečiai, jisai gali tapti ilgamečiu tavo klientu, kuris su tavim bendrauja, perka iš tavęs, nes aplinkui galbūt daug yra mėmių, kurie bijo jo, o tu čia parodi vyriškumą ar ten drąsą, pavadinkim. Aš interpretuoju, čia reikia žiūrėti konkrečių žmonės jau.
Tai aš suprantu tą interpretaciją ir tai iš tikrųjų duoda daug tokio pamąstymo, ne, va, taip. Susirinkus prie derybų stalo, ieškoti tų tvariausių susitarimų.
Gražiai, aš truputėlį pertrauksiu. Vat man asmeniškai filosofort vardant filosofavimą nepatinka, man patinka žiūrėti konkretų atvejį ir žiūrėti, vat toks žmogus, ką daryti tuo atveju, kad būtų rezultatas. Nes kiekvienas dabar, vat mes kalbamės, aš žiūriu į patį, aš jau interpretuoju, kaip mes dviesi, sakykim, čia šnekamės ir deramės. Trečias, ketvirtas žmogus klausydamas dar per savo filtrus praleidžia, galvoja dabar čia šliūtas ar kiškūdis ir panašiai. Taip kad fainiausia yra, kai tu matai konkretų žmogų ir sudėlioji strategijas. Ir yra žmonių, kurie perka konsultacijas pas mus, nes pavyzdžiui, vienas mano bičiulis, statybininkas, vakar man parašė, sako ateik į fenotipologijos kursų, sako reikės, bet sako šiuo metu negaliu, nes ant 5000 mane metė statybose klientas nesumokėjo. Sakau, tai reikėjo iš anksto pasižiūrėti, kas per charakteris, suprast, kokios bus problemos, joms užėjti, kaip sakant, už akių išspręst, kad jų nebūtų. Nes jeigu tu matai, kad tu silpnesnis esi žmogus už kitą, su kuriuo tu dėriesi, tai nereiškia, kad tu praloši. Kaip gali kartu saveikauti, imant analogiją su gyvūnais, kiškis su liūtu? Jeigu yra tam tikri, sakykime, rėmai pastatyti, kur liūtas šalia, kiškis šalia, bet liūtas negali pasiekti kiškio, sakykime, juridiniai momentai arba fizinės grotos ir panašiai, kurios neleidžia, tai galit gyvent, gali turėti tam tikrą rezultatą, nes jeigu tu saugotis, stipresnis visada dominuos. Pasaulyje nėra demokratijos. Fenotipologiškai žiūrint, pasaulyje laimi plėšriausi ir galingiausi. Nebūtinai fiziškai, šiuo metu intelektualiai dominuojantis plėšrūnai.
Tai reiškia, čia šitie dėsniai irgi puikiai veikia.
Yra toks momentas, politiškai, korektiškai šnekant, mes truputėlį apsimetam, kad viskas yra gražu, faina, iš tikrųjų tai nėra nei gražu, nei faina, plėšūnai visada dominuoja ir valgo silpnesnius. Gražia forma, nebūtinai, kaip sakant, necivilizuota, nors visaip yra. Tai vat, kai tu pamatai, su ko turi reikalų, supranti, kad fenotipologija yra toks gyvenimą padaro labai cinišku, tu supranti, kad nebūtinai viskas yra gražu.
O kalbant apie patį mokslą, na, pats minėjai, kad na, mokslininkas Lučinas visą tai sukūrė.
Taip, jis yra etologas, biologas.
Ir turbūt klausytojai irgi tada galvoja, o kiek tai yra patikima, ne, vat, kuo tai grįsta, kaip tai veikia, ar tai iš tikrųjų taip yra, kaip ten sakoma.
Jo, duosiu analogiją, tai Markas, studijuodamas Žemės ūkio institute, gavo užduotį tyrinėti šunų fenotipą konkrečiai ir pamatė, kad pagal tam tikrus požymius skiriasi šunų elgesys. Duosiu pavyzdį, įsivaizduokim, kad jūs matot gyvūną su iltiniais dantim, tokie atsikišę didelį iltinį dantis, ir tada logiškai supranti, kam jie skirti, į besti kitą, išplėšti ir pavalgyti gerą steiką, nes daugiau jie niekam nereikalingi. Jeigu matai, kad pas gyvūną yra silpni priekiniai dantis, pavyzdžiui, kaip pas gazelę, joje kliba truputėlį atsikišę į priekį, supranti, kad jie nepritaikyti atakuoti kitą biologinį objektą ir paėsti mėsos. Bet gazelė gali gintis kaip puolama kojomis, vienareikšmiškai, bet ne dantimis. Tai plėšrūnai, katės, vilkai, liūtai, panteros ir panašios populiacijos gyvūnai yra plėšrūnai. Tam, kad iltiniai dantys nebūtų išlaužti, kai pagauna auką, jie turi turėti stiprias šaknis. Stiprios šaknis yra instaliuotos smakre ir žandikaulėje. Ir pagal tam tikrus išorinius požymius matai, kad biologinis objektas, ar tai gyvūnas, ar tai žmogus, yra labiau plėšrus ar labiau neplėšrus. Bet dar kartelį, negalim spręsti pagal vieną požymį, reikia žiūrėti susijusius parametrus, nes jeigu lūpos minkštos, žvilgsnis vangus, mimika visa nukarusi, tai galbūt toksai nudvėsęs plėšūnas bus ir jisai bus visai neplėšus. O jeigu matai, kad kiškutis neagresyvus, neplėšus, bet visas sufokusuotas griežtų brožų ir panašiai, toks kiškutis recidyvistas karatistas, supranti, kad atsargis tokiu kiškučiu.
Iš kiškučio gali gauti labai daug malkų.
Taip, taip. Bet tikėtina, kad jisai pirmas nepuls neagresyvus, bet tik užkabinti duoti jam pagrindą, jisai ten kovų menų specialistas, gali duoti atgal, ypač jeigu lysi prie jo šeimos. Dėl to aš daug čia abstrakcijų sakau, bet konkrečiai žiūrint į konkretų žmogų, tu matai žulikas, nežulikas, aferistas, viską matai.
Ir derybose man labai įdomu tada paklausti kitą tą momentą, vat kiek čia yra to, kas iš tikrųjų yra, na, įdėta pa žmogu, ne, na, žmogus nesąmoningai, jis ateina, jis ten, jeigu, vat, kaip kalbam, liūto charakteris, tai liūto charakteris, kiškio charakteris, tai kiškio, jis žino, nežino, čia yra kiti klausimai, bet kiek tos vaidybos gali būti, vat, tarkim, vienas yra mokytas, kitas nemokytas,
ne?
Ir ar per tą vaidybą galima iš tikrųjų, na, manipuliuoti?
Galima, aš, vat, kaip skiriasi mimikos, sakykime, parametrai, kai, vat, reikia dar žiūrėti būtinai ir į bendrą energetiką. Jeigu matai, kad žmogus, aš dabar specialiai parodysiu, kas žiūrėsi video, atrodo taip, visas įstempęs toksai taip toliau, supranti, kad pervešis energijos. Jeigu daug yra smegenų, supranti, kad ne į kvailystės, o į lavinimą įdėta. Jeigu tik tai matai, kad žmogaus intelektinės savybės stiprios, o mimika tokia, visą nukarusi, arba dar taip vadinama žuliko mimika, tokia gudruolė, dar viskas nukarė, supranti, kad smegenys yra, bet turbūt talentingas tinginys, netreniruotas ir panašiai. Tai dar kartelį klausimą, jeigu pakartotum, pasakodamas ir
nusimušiau. Darybose, kiek čia manipuliacijos jo, gali tai būti, kiek gali būti to, kad aš žinau šitą mokslą, jo, ne, tai, ir aš pradedu jį naudoti.
Tai vienareikšmiškai, kad žmonės, nu, žinodami šitą mokslą, jeigu jo naudojas kaip instrumentų, pradeda jo naudotis, bet yra bruožai, kurie sako, kad žmogus ir turi geras manipuliatoriaus savybės, yra hipersensityvus viskam, kas vyksta aplinkui, ir jeigu, sakykime, jisai yra agresyvus, gali grubiai tave manipuliuoti, jeigu jisai neagresyvus, gali delikačiai kaip pilkasis kardinolas manipuliuoti, tai yra žmonės su padidintu sensityvumu ir pastabumu, kurie tave skanuoja intuityviai, jie labai gerai jaučia aplinką ir moka užkalbėti dantį, ir aš vadinu tos parametrus manipuliatoriaus bruožais. Yra žmonės, kurie yra atsijungę nuo aplinkos, jie gyvena tarsi savo realybėje, kaunos užsiimdami mintimis paskęsta, va šitie žmonės dažnai būna labai apgauti ir tokiem reikia saugotis klastos, nes jie nefiksuoja, kas vyksta aplinkui. Tai hipersensityvus, dirbdami pardavimuose, pajautę kraujo, pelno, pinigo skonį ir jį medžiojantis, jie tampa geri manipuliatoriais. Ir iškart matai, kad pardavėjas ateina. Saugok piniginį, nori, kad ištemtų.
Šalia pardavėjų, tai derybose yra labai toks kitas klausimas, labai aktualus. Tai yra, kaip atpažinti žmogą, kuris meluoja. kaip atpažinti žmogų, kuris, na, manipuliuoja. Yra kažkoks patarimas iš pačio pusės?
Aš nesu specialistas identifikavime šitų dalykų, bet jeigu, sakykim, taip žiūrėti paprastai ūkiškai, tai klausyti savo nuojautos, būt pasijungus ne į protą ir savo neužsipasakot istorijų, kaip čia viskas gerai bus, o klausyti bendro jausmo. Ir dažniausiai pasaulis, pavadinkim, ar ta žmogaus psichomatrica, reflektuoja žmogui, kad vat, kažkas gerai, kažkas negerai, ten būna tų atvejų pasakojimų, kai eini pasirašyti sutartį, tau tušinukas, kaip sakant, pradeda nerašyti ir panašiai. Tai vat, jeigu žmogus hipersensityvus, jis jaučia, kad kažkas ne taip ir tada galbūt reikia atidėti kontrakto pasirašymą, galbūt truputėlį reikia dar pasidomėti ir panašiai. Aš vat, esu susidūręs su viena tokia situacija, kur mano kursiokė papuolė į situaciją, kur jie pažadėjo ten biznį, už ją ten darys panašiai, o po to pasirodo žmogus aferistas, ją metė ant pinigų, kitus metė ant pinigų ir panašiai. Tai kai klausai nuojautos, reikia stebėti signalus ir dažniausiai pastebėsi, bet ją reikia lavinti.
Kągi, laikas taip greitai prabėgo, aš dar galėčiau kalbėti ir kalbėti, bet na, labai ačiū Giedriau, kad atėjai į studiją pasidalinti šito mokslo žiniom, nes mano galva žinoti, pažinti derybose kitą žmogų yra labai svarbi savybė tam, kad būtų galima ieškoti iš tikrųjų geresnių susitarimų. Ir ką išgirdau iš pačio, kad vis tik tai logika yra logika, bet pajautimas, vidinis pajautimas čia irgi yra neatsiejama dalis, todėl kad būtent iš pojūčio ateina tas tikrasis toks jausmas. Ar čia iš tikrųjų yra gerai? Ar čia bus gerai?
Galiu gražinti tavo silpną savybę pasakyti.
Taip.
Per kurią tavim galim manipuliuoti. Tai taip, tavim, tu esi geras viduje labai. Ir jeigu pradės spausti ant gerumo ir pagalbos ten nuskriaustiems vaikams ir panašiai, aš nežinau, kurioje
temai.
Pradėsi vis tiek, žiūrėt, kad gaila. Nes viduje geras esi.
Gerai, tai dėkoju pašnekovai. Šiandien kalbėjome su Giedriumi Šetkausku, fenotipologijos populiarintoju. O laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna. Linkiu klausytams sėkmingų susitarimų ir kviečiu susitikti po savaitės. Tuo pat metu viso geriausio.